kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Binayo ng Super Typhoon Rolly ang malaking bahagi ng Bicol, partikular ang bayan ng Albay. Dumaan din ang mata ng bagyo sa probinsya ng Quezon, Calabarzon hanggang sa Kamaynilaan. Kaya't hindi maitago ang labis na pag-aalala ng mga Filipino sa Australia. Nangangamba sa mga kapamilyang naiwan sa Pilipinas. Ang bagyong Rolly ang sinasabing pinakamalakas na bagyo ngayong taon, mas malupit pa sa bagyong Yolanda. Hindi naman malakas na ulan at hangin ang bumayo sa Southeast Queensland, kundi mapanirang hailstorm o pag-ulan ng yelo na kasing laki ng tennis ball at golf ball. Ilan sa mga lugar na sinalanta ay ang Gatton, Rosewood, Silangan ng Brisbane at Springfield Lakes. Sinira nito ang libong mga kabahayan, wasak ang bubong, mga solar panels, mga kasangkapan at mga sasakyan. Ang hailstorm ay nabubuo sa ulap kapag sobra ang init ng panahon, lalo kung nakapagtala ng malalakas na pag-ulan na may kasamang matatalim na pagkidlat. Pero dahil kalimitan naman sa mga bahay dito sa Australia ay may insurance, hindi na gaanong problema ang pagsasaayos ng mga nasira. Sa ibang balita, muling nakuha ni Labor Party leader Anastasia Palaszczuk ang puso ng mga Queenslander matapos muling manalo sa 2020 Queensland state election. Binati naman siya ng kanyang mainit na katunggali na si Liberal National Party Deb Frecklington. Ayon kay Frecklington, pagamat malimit siyang sumasalungat sa mga patakaran ni Palaszczuk, ay iginagalang naman ito ang desisyon ng mga Queenslander. Ilan sa pagtutuunan ng pansin ng Palaszczuk government ay ang edukasyon, trabaho, lalo na sa karagdagang health workers, turismo at infrastruktura. Pero kung inaakala ng marami dahil sa pagkakapanalo nito ay magbubukas na ang border ng Queensland para sa mga taga Greater Sydney residents ay nagkakamali kayo dahil mananatiling sarado ang border ng Queensland, bagay na labis na ikinadismaya ng pinuno doon. Samantala sa ibang dako, hindi akalain ni Suzette de Monteverde, asawa ng 37 anyos na si Erickson, isang marino na tubong Paco, Maynila, na sa oras ng kagipitan, ang kapwa Pilipino ang siya pa ring malalapitan. Ilang linggo na ang nakararaan nang ibaba ng pinagtatrabahuhang barko si Erickson sa Weipa sa Queensland dahil sa hindi matiis na sakit, lagnat na tila beke na tumubo sa ilalim ng kanyang tenga. Dinala sa Kent Space Hospital sa Kent City at dito napag-alamang lymphoma ang kanyang sakit. Ang lymphoma ay cancer sa lymphocytes o pamamaga ng mga kulani. Ilan sa mga sintomas nito ay ang lagnat, ubo at sipon, pagbaba ng timbang, walang ganang kumain, laging pagod ang pakiramdam at pagkakaroon ng mga kulani na kalimitang nakakapa sa liig, sa ilalim ng panga, tenga at singit. Ayon kay Suzette, halos gumuho ang kanyang mundo nang ibalita sa kanya ng kanyang biyanan ang kalagayan ng asawa. Sa ilang araw na pananatili sa ospital ni Erickson, dumaing ito na nagugutom at nais na makakain man lang ng kahit anong pagkaing Pilipino. Para matulungan ang asawa, naghanap ito ng mga Pilipino na nakatira sa Cairns sa Facebook. Pinapala na raw niya ang kanyang mukha at humingi ng tulong. Nag-post na kung maaari ay madalaw ito at madalhan ng kaunting pagkain. Isa sa mga nakontak niya ang Filipino Basketball League hanggang sa kumalat ang balita at marami ang naantig sa kalagayan nito. Agad na tumugon ng mga Pinoy, may nagdala ng adobo at kanin, sinigang na baboy na madaming gulay, mga prutas at iba pang mga pangangailangan. Ang iba naman tulad ni Bebelin Bugornia, ipinarapol ang kanyang mga ibinibentang alahas at nakaipon ng $870 para kay Erickson. Ayon sa kanya, alam niya ang pakiramdam ng may sakit kasi ang dalawang bato niya ay halos hindi na gumagana at nagdadialysis na rin. Pinalakas din ito ang kanyang loob at naniniwalang malalampasan ang pagsubok na dumating. Ang iba nakakalap din ng mahigit $600 mula sa iba't ibang Pinoy. Bukod sa mga pagkain, madami din ang dumalaw para magbigay ng suporta. May pari na nagbigay ng komunyon at pastor na nagbigay ng panalangin. Sa ngayon ay sumasailalim pa ito sa chemotherapy bago iuwi sa Pilipinas at ipagpatuloy ang gamutan. Sasagutin naman ng kanilang insurance ang mga gastusing medikal ni Erickson. Labis ang pasasalamat ng mag-asawa kasi totoo, ibang magmalasakit ang Pinoy. Lumalabas ang pagka-Pilipino saan mang dako ng mundo. Para sa SBS Filipino, ako si Joan Panopio.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.